أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. صدق الله العظيم. تاریخی واقعات پہ شروع سو دا نبی دا تعلیم نہ انکار جائید نبی تعلیم مسترد قبول پاغے کے پافاق کے پانفس کے دلائل در ذکر کہ زمان دا نبی کی طرح تصفیت پیش کئی دا داستہ سو دی وجود کی داغے اثراتی دا وجود کی داغے دلائل دی دا وجود چکم دینا دے شہادت کئی کہ نبی کی سوئی دا فطری دی او ٹک دی او صحیح دی بیرد پا آفاق کی ہوئی برا گورے برا کائنات کے مزہ زمان نظام دے آفاق و انفس یو نظام دے او اس کے جدہ تاریخ بیان نہیں اتاریخ پدی بنیاد راوری چی گورے کم قوم کا افرادیو کی قومنی چی دا نبی دا تعلیم نے انکار کر دے آمد تباہینا بغیر بچشیوی ندی. نو اول نوح علیہ السلام اول پیغمبر دے اول مصلح دے چراغر دے نراغ بیان راوہ صلی اللہ علیہ وسلم جگورے ولقد ارسلنا یقینا من لے گلے نوح علیہ السلام الہ قومی اخفر قوم تا دا غد تعلیم خلاصہ سوا اغدا وچی فقالا فس امیر حضرت نوح علیہ السلام یا قومی ایز ما قوم اعبد اللہ دا اللہ بندگی اختیار کرے بندگی دا اللہ کوئے دا اللہ بندگی اختیار کرے او دا شرک او دا کتاب سکوئے دا پری دے ما لکم نشت تاصل رب من الہ بل معبود غیره سوار دے اللہ نو تاصل شکم دے شرک پری دے توحید واخلے و بندگی دا اللہ واخلے افلا تتقو نو آیا تاصل دا اللہ نا نہیں رہ گئے چھے گو سے دا خدای پا کائنات کی او خدای دا اللہ وکری تزنہ و تاصل شکم دے بیا بندگی دا تو بل کیا کہے ابھی وجہ نکال تو اللہ تو غضب نہ نہیں ہرے گئے تو اللہ تو قہر نہ نہیں ہرے گئے. فقال الملأ الذين اولى مشران والسرداران الذين كسان كفروا جاء منكر پیغمبر تعلیمنا من قومه ده حضرت قوم نوح علیہ السلام ده قومنا ده خلق تکمو پیغمبر تعلیمنا غس توحید و اخرت ده نکرم لول ما هذا نجد یعنی ذا نوح علیہ السلام الا بشر مثلكم مگر یو انسان دے بشر دے ستاسو غندے تو کسی سرخاب لگی دی خدا انسان دے بچی دی خدای دا زمانگم دی دم دی تو کسی یرید غوری دے غواری ان یتفضل علیکم چی پتا سبان برطری و فضیلت حاصل کی مشری غواری دا اقتدار ہو گئے دا پارچا شوی دی و موسیٰ علیہ السلام والے و فرعون دا الزام لگولے و پس حضرت علیہ السلام لگولے و عیسائیان و عیسائی علیہ السلام لگولے و دا دار زمانے دا یو طریقہ دا آغا خلق چاہ گمراہی ما حالا نلیدہ نوح علیہ اللہ بشرم مثلکم مگر یو بشر دستا سے گندی یوری و زرغاری ان یتفضل علیکم چی فضیلت و برطری حاصل کی بتا زمانے ولو شاہ اللہ گوہ کچھل اللہ کو اختی و خامقاز مگر اسلام مطلوب ہے نل انزل ملائکتا البتا نازل کرے بے و فرشتہ فرشتی میں نازل کرے بے زمانے اسلام پر نالکہ تاس انسانان یو فرشتی راشی نو فرشتی نخوی نسکی انسان لبا استرازی نو آغا با دا انسان برازی دا انسان پر صورت بچہ ہدایت آرازی خواب ما سمیعنا من خوندی اوریدلی بہادا دا خبر فی آبائن الاولین پا اول مشرانو کے زمان چکم مشران تیرسی ہوئی آغین اخوا منگ دا خبر ندی اوریدی ازی چکم سکی نو سخو دا شرک ردی کو کانا توحید اتباتی کو انو ہوا نرے دا دا نوح علیہ السلام الا رجلن مگر یو سرے دے بھی جنتن سے پدر پیریان دی اسے کہا کہ کی وہی پیریان دی پی بس دے گئے پک پل حال بانے بس مر بچ اخلاص پہ جیتے مطلب بسو تا سے انتظار کوئے دا بھی دا زبارہ کے حتی حین تا یو وقت پوری بس ختم بچی تیار خبری کی دار کی بس نوح علیہ السلام پیش و دان دا غیر رسو چے اے نوح ستا پر قوم کے نوز مسلمانات مسلمان دیو سو کشتانا چرا حکمراہ گئے نا دبیا خدرت نے سوال کرے دے قال ابی رب اے ربا انصرنی بما کذبون زما امداد کی تو آغا سے چی دی زما تقذیب کو زما چی کم حق پیش کو دی تقذیب کو زما تے نسبت دروغ کو زما تے امداد کی ناغی کی چی کن دین اللہ تعالیٰ رضی غی امداد پارا بلدے کدا مزامین رب انصرنی علی القوم الکافرین بانی راغری دل تک امداد آ رہا ہے کہ تو زمین امداد کی بمقابلہ دل قوم کی چیزی در حجن کا فاوحینا اللہ ویڈی رکھ دا منگو وحی اکر الیہ دتا انس نعرف کا تجولہ کے کشتے جوڑو شروع کا جیاز بحری بے آئین ناز منگ پر نگرانے کی منگ پر تقور جوڑا مقفل پر تقدیرات لے جوڑا یہ دیبا ووحی ناز منگ پر وحی باندے پر حکم باندے رشتے شروع کا جوڑا کر فیضہ جا امرنا ہر کل چرا گیا حکم دا عذاب زمد توفانا کا وقت را گئے وفارت تنور او موج و تنور یو خاص رہے و تنور اگلی کے لئے وہ موج پر بغدا سے ہوا و گلے ہوا رہے جو دا حالت رہا جی فسلک فیہا نتسوارک اپنی کشتے کی من کل زوجین اتنین ہر قسم جانور جوڑے نرا خدا ولی چتا سو ابل بزمزا بل رضی کو تو یہ چیزے ارعامو کے و سارو کے انسانانو سمر فردی دی نتا ضروری سیزو نتی دی انسان دا پارا ہر قسم جانور و جاندار سے کم دی جا ساوی لگن یو یو جوڑے نرا خد پر یہ کشتے کی کینا ہو و اہلک اخفل بال بچم پر کینا ہو کینا پکی ہاں داغی خلق و متعلق بنو ہے الا من سبقا علیہ قولو مگر آغچ مخ کی تشیری پا غیبان حکم دا عذاب من هم دو دینا آگی کے دلورم دا خزم دا اور دنزیم پاکی شامل دے آگی متعلق کے فیصلہ شوی دا چدا کافر دلی با بچی گینا دا آگی متعلق با مرے شفارت نا کہمون تا ولا تو خاتب نی او ماہ صدا خبر مکو شفارت مکو فی اللذین راق کسان و بارک ظلمو چی آگی ظالمان دی اور تا تعلیم پیش کا حق دے پیش کا توحید و آگین کارو انہم مغرقون بے شک دی غرق شدون دی غرق رشیوی دی بھرک چکم دینو دا غرق شدون حساب دی غرقی گی با تباہ کی گا نفیدہ سویتا ہر کلے جتا برابر شے پسیکو نکی ہے نا یعنی انتا تو ومن باکا او تو جتا سر دی اگر کی نی برابر شے حال فلکی پکشتے بانے یعنی جا بحری جاز بانے نبیہ ہوا ہے فقل تم بے ہوئے الحمدللہ اللذی تول تعریفونا خوبے و کمالات اغذات لذی نجانا من القوم الظالمین کی منت اخلاصی را کرد اغا قوم نچا دیر ظالمان دی دا دعا چکم دینو دا گورا دیو قوم پا حلاکت بانے چی یو جلیل قدر پیغمبر شکر ادا کئی نتا سا اندازہ لگوی چی دی قوم سر ہوئی یو یعنی یو پیغمبر یو مسلح چکم دی شکر دا اللہ ادا کئی چی خدا شکر ندی چیز مکر دی پاک اکرا او منگا تینا نجات را کرد منگا دی ظالمان دی اندازہ تا سو سر لگوی او بیا وقل ربی او داو ہے چی اے ربا انزلنی ما کس کی منزل مبارکن اگر خرد دائر کزی دوتا یعنی اللہ تعالیٰ و صدیم دا قدیم علمانی شکران نظمانی برای راس پدائی دینا منگ دا سی زیتا داخل کا چی اگر دا دیر خیر و برکتی از مکی باندی کم مقام چی منگ تکر زیر راکے چی اگر دیر دا برکتی او منگ نازل کی یعنی امتراس منگ لہا مقام چی کم راکوے دا استوگنی نجا غستا پر نگرانے کی و مبارکی وہاں تا خیر المنزلین او تا دیر خق ان کے یعنی تا دیر خم انزل ورکو ان کے خم اقام ورکو ان کے اللہ وی ان فی ذالکا بے شک پر یہ واقعہ دا حضرت نوح علیہ السلام کے اللہ آیت البتہ دیر نخی دا اللہ دا توحید دا اللہ دا ربوبیت دا نبی دا تعلیم دا مسترد کولو نتائج ہر قسم بکی وَإِن كُنَّا لَمُمْتَرِينَ او یقیناً مُمْ خَازْمَائِشْ كَوُنْ كِي مُمْ خُبَغَيَدْ عَزْمَائِشْ كَسُنْ كَسَنْ پُرِيزُو كَ مُؤْمِنَانِ دِي لَاغِمَ عَزْمَائِشْ كَوُ كَ كَافِرِ لَاغِمَ عَزْمَائِشْ كَوُ نُمُمْ خُدَ عَزْمَائِشْ كَ بَغَيْرْ سُو پِرِيدُو نَا نَدِي وَجَنَا چِ كَمْ دِيَنَا كَ پَ مُؤْمِنَانُ سَخْتِ رَازِينَ عَغِيمَ پَرْشَدَ عَزْمَائِشْ تِي او چِ سُو بھلا كَوْ نَا غَامْ دَا سِي پَ اَتْكَلْ لَكُوْ دَا غِيبَانِ ثَبُوتْ ثَابِتَوْ دَا حَلَاقَتْ قَلَا بِي كِي دَا لَبْزِي قَلِمَا وَجِي مَزْمُونَ كَسْتَاتُ خَيَلِينُ روان دار قد افلح المؤمنون دے کنا با مراد شو خوشحال شو کامیاب شو آغا خلق چاہی یقینو کد پیغمبر پا تعلیمات باندھے اور دادا خوبے پا کی پیدا کی گی دا نبی دا اتباع دا وجنا با موجود دا نبی اتباع دا نبی پا اتباع کے جکم خوبے و کمالات تیر خدر سر رابطہ پا خدر سر چلے پا پون منزول بانے محافظت و خلیت عجزی و دا مزامی دا روان و ماتا تو بار بار ویلو چے پیغمبر اوے جی دا غیر دا ما سر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدا اتنا را لنو جی سول دا دیم اصداق شو ازی پا میار پورا شنا جنت الفردوس فاما اللہ بور کئی ناغا دا غا صفاتو دا غا صفات وانی نا موضوع دا نزول وما نبوی دا حضرت عمر رضی مسلمان شوئے دے او موضوع دا اتباع دا رسول او تیر اتباع دا رسولی انو را غیر تا چی کم دینا دا ثابت اکلا پا انفس کے یعنی ستارا وجود چی کم دینا فطری تا قاضا کئی چیز نبی دا تعلیم حق دے و درست دے و دا قبول کرو دے نتائی خرو او بیارت افاق کی ہوئے افاق دا غیر کائناتو گورا دا چی کم دینا دیمانے گورا دا یون نظام دے مدار دا اسمان دا پر سیاری چی کم دینا دا مدار گورا ہر یو کلن فی فرقین اصبحون ہر یو پخپل مدار کے لامبو ہوئی تاثر برا نظام تو گورے نافاق کے انفس کے دا ثابت کر یہ فطری تقاضا دادا کہ نبی کی کم تاثر تعلیم پیش کئی اور توحید پیش کئی ندار آغی فطری تقاضا دادا نچا چل نبی تعلیمات مسترد کری دی اور نیز اغسطی نو اس مگورے بیا مگورے دا قوم بغیر دا تباہی نا پاتشی وین دے یعنی دا نبی دا تعلیمات نا انکار کول دیر دا خطرے نا ڈکتی اور دیر محیب خطرناک شکر دے مضمون کو اس تاریخی راضی نے تاریخ نے بیس ہوکے انکار نہیں شکولے نن کی کم دے چند نبی تعلیم سو کوان نخلی دا آن قوم تباہی لازمی دا اور تباہ کی گی بخا مخا نورم بیا مسلح پی غمبر چی کم دے نوح علیہ السلام دے آدم علیہ السلام دا دین پس آدم ثانیم دتا ہوئی کنا نزے جی کم دے نا دا نوح علیہ السلام دا آدم علیہ السلام دا رسو دے خب بعض علماء شیش علیہ السلام یاد ہے یا دن وقت کی آغاز بارحال خدا رون بنے مسلح دے پیغمبر دے قوم کے آدم علیہ السلام پا اولاد کے شرک راغل دے دیر راغل دے توحید دا پیش کرے دے نوح علیہ السلام نانیم سوا کالا زندگی دا تیرا کردے دا پدے بانے پچاس سال خدا نبوت دا غو اور بیا شپگنیم سوا کالا چے کم دے دا توفان نروس تم دے کے شپگنیم سوا کالا دا تبلیغ کرے دے اور دے سوا کالا روس تو دے بے پاتے شوئے دے پدے قوم کی کم کی بچے دا قوم دے علاقہ ماتا تقوی ناشی من زارو تکان خواقیو تھی نقش جغرافی جہاد سر نقشہ کے ارتا سو گورے دا اصلاح ہے چھے کم نوح علیہ السلام آغا دا عراق پا شمال باندی آو دا ترک پا مشرق باندی آو دا ایران پا مغرب باندی آو دی طرف تا چھے کم دے دا عروس پا جنوب دا علاقی دی آرمینیا دغه هغه بم چې خلاص شو که تاسو خیال کړی ایران بم هغه دغه علاقه ده په دغه ځای کې چې کوم دی زارون بیا مسلح راغلی دی کوی حرارات ورته وایي تاریخ کې دا چې کوم دی در اوچتې غرونه دي اوچت په هغې باندې چې کوم دی ځای راغلی دی او دې قوم کې شرک راغلی دی دې وجې نه چې تاسو وګورئ نو د نوح علیه السلام دا واقعه چې کوم دی ډېره زیاته مشهوره ده د دا واقعه ځکه مشهوره ده چې تاسو ګورئ که تاسو یورپ ته ځئ که هندوستان ته ځئ که جاپان ته ځئ که یوګنډي ته ځئ او که بل ملکونو ته ځئ که چین ته ځئ چرته چې ځئ نوح علیه السلام دا واقعه مشهوره ده د هغې وجه دا ده چې دق کسان دي انسانیت هم دغلته کې آباد وو او د دغه ځای نه انسانیت بیا خور شوی دی په دنیا کې نو دا چې کوم دی دکه د ده الواد دی درې زامن د هغې الواد بیا دا باقي که چین دی او که سری دا ټول بیا دا مشهوره واقعه ده انسانیت دا دغه ځای نه خور شوی دی بیا نو ډېره مشهوره واقعه ده نوح علیه السلام واقعه په هر ملک کې هر وطن کې مشهوره ده د دې وجه نه چې کوم دی نو هم دا ځای باندې دا راغلی دی هم دقلته کې انسانیت آباد دی په دې باندې دا طوفان راغلی دا چې کوم دی نو د نوح علیه السلام دا علاقه ده په دا علاقه کې چې کوم دی نو دی بنی مسلح ته راغلی دی مضمون دا هغه بیانېږي او ما تاسو موضوع خو چې موضوع دا ده کہ دا نبی دا تعلیم نہ انکار خطرناک تھے اور دیر خطرناک محیب خطرناک تھے تباہی داوری کا نبی کی تعلیم پیش کو توحید و خیرت پیش کی گئے نو آغا خو نبی خدا غی تربیت کئی قرآن نو نبی دا خدا تربیت تباری گئے ارے وہ جانا کہ کمزے نو کہتا آئین و قانون جوڑے خدا قرآن بجوڑی گی خاموش قانون او کہتا لگا جا تشکیل اور کہہ گیا وہ رسول اللہ جوڑی گی دوڑا یو سیز نو یو مدعاد لری دوڑا نو دا چی کمزے لگا مضمون بیانی گی او دا چی کمزے نو اس تاریخ راک لینو تاریخ نبی اسو انکار نیچی کو رہے فا آفاق و انفض بانے خود اللہ اللہ نظر کر پی نبی زمان سے کم پیغام در کئی نو گوی دا ستا فطری تقاضا دا فطرت تے ستا چی کم پیشکی دے توحید پیشکی ستا فطرت تے دا نزدی ہو جائے کم دے بس تمر گا جن دام ستا فطرت تے تو جو عمل کہہ دے نتیجے پتا میں کہا نتالہ با نتیجہ راضی علا غیر جد اس بار کائنات ختم شی بل کائنات قائم شی علا غیر وکی نزدہ دے کہ دا مضمون راضی نن دا غیر نوح علیہ السلام دا رومنے دا غیر ولقد ارسلنا یقینا من لے گلے نوح علیہ السلام الى قومی قوم قلتا دا غیر علاقہ دا غیر جغرافیہ مانے ماتا سوئے فقال نتدد تعلیم خلاصہ سے ودوئے یا قومی ایز ما قوم اعبد اللہ دا اللہ بندگی اختیار کی بندگی صرف دا اللہ کا ہے نو دے 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 عبد اللہ دا مانا دا دا قوم دا خدای نہ منکر نہ دے گرے دا نوح علیہ السلام دا آدم علیہ السلام نہ پادشاہ قوم دے دا خدای نہ منکر نہ دی خدا اللہ سر شرک شریکان جو کری دی اغا شریکان چی کم دی اغا بوتان دی یا دا نور سے کم دی دا خپل سر لگران دی لگا ما تا سبار باویلو تا سر لگرانی دی کون سے ہن تا چی تا سر نزدی شی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا بعض خلق ذات دے چاہ غی نسی دا دا اللہ نا علاوہ نور چکم دے اندازن جمع دا ند دا ند مد مقابل بتان نولی دی مد مقابل يحبونهم بحب اللہ غیث ذات محبت کی لکل خلال دے تاعت کے محبت فرے کی اول لگین آمن و شد حبا للہ آگا کسان چی آگا دا خدای پا محبت کی دی توحید و دقی کرد دعوی کرد آگا اشد ترین دی دا اللہ پا اطاعت کی محبت کی یعنی وہ سارے نظر پہ واچ اور پر خپل مسلمانانو کہ دې چا سره محبت ہے ګور سره محبت ہے بچی سره محبت ہے اولاد سره محبت ہے وطن سره محبت ہے دولت سره محبت ہے سی سره محبت ہے خو دې قران غره دا او خو غره ها یہ مومن هغه چاته وي چې هغه شدید ترین فلان او شدید علی فلان سره چې کوم ډیر سخت ہے اوس باندې نه چې لې دې تابع دې دغه چې کوم دې تابع دار کول دا مضمون دې زګه وي چې دې خپل مرګ نه لاته تھا صرف دخلے سے شریکان پر اطاعت کی یوکڑی مسلمان اللہ کے بندے راضی اللہ آدھ علیکم یا بندے آدم اللہ تعالی شیطان کھولے ماتا اللہ تاکیلی حکم دے گو شیطان عبادت نہ کرو اما شیطان مالے خمانگ لانت دے گو منگ شیطان عبادت کرت کر جاو کلم لی دلے دے شیطان خمانگ نہیں دے دے اطاعت دخل تک اطاعت دے سر کے دخلے حکم معلوم دے گا پر دے دخل افسر مانے دخل مشر مانے دخل لیدر مانے دخل نفس مانے دخل بغال بچ مانے دخل دعا یا دے گوتان مضمون کم دے رہا ہے عبد اللہ رخر بندگی اختیار کے وما لکم ما لکم نشت تاثر اللہ من اعلان بالمعبود حقیقی معبود غیر سوا اللہ بندگی صرف اللہ و زندگی عمد برائی بندگی زندگی بھی بندگی شرمندگی شرمندگی بل چاہے گا افلا تتقون تاثر اللہ دا غزب نہ نہیں آرے گا اللہ دا قاہر نہ نہیں آرے گا وہ سے تو خدای پکڑے نات کے اور اتحاد دبل چاہ تو خبر دبل چاہ تو خدای کے حکم دے معلوم یا لرتا ہے اور مقابلہ کے دخل مشر دا حکم اور افسر اور دا غلہ دے دمانے پل پاتا ہے مانے سمانے سمانے اب اور دن دن ہمارے خطرناک مضمون دے دا گوڑے ہاں جیسے کہ گوڑے اللہ ہوئی نمازی کم دے نظر دے ہوئے افلا تخا نفقال الملع الذين اوی اغا سرداران و مشران و الذين اغا کسان کا فروچ اغا منکرو انکارکو منکرو دو پیغمبر تعلیم نجنو علیہ السلام کم تعلیم من قومی دو قوم دزنا ما هذا ما نیلا الا بشر مثلكم اگر ساس کو انسان نے کنا اور زمانہ کی دادو کلا کی دریا کہ مسلح راغل رہے اور تعلیم پیش کر رہے نزا جی کم دے نزا بس خلق و اتحاد کرے مرا اقتدار کا بوکا ہے دے جی دے اقتدار ہو گئے دے مشرے ہو گئے دے دا دا کئی دا ارچہ کڑی پارا زمانہ کسی لیکن مسلح کی راضی آخ بن ایک نیتے بان انسانیت کے زمان کئی کرا نو دی عدد تی دا دا فرے مرے دا تا سو گورے دا خپلے روان شرہ سے کئی دا مشیر ہے دے دا کہ جی کم دے نا اللہ وی گورے دا خود منگونے کے بشر دے تا سو خصوصت خوابات لگی دی خر بچی دی خلی دی بچی دی دا اللہ دی زمان منگونے دے دے نو لیکن سم مرا خلی نو دی وی چی انسانانا تو فرشتے رازی نا لیکن انسان تا چی فرشتے رازی فرشتے نا خضر لری نا بچے لری نا قوی نسکی اب بس انسلاو کی دل تک نلو سے وہ اس وقت کیو بزرگ ہو ناغا جی کم دے دا غزوی شی ہو نو پا گزر بانے خزو خبری کولی یو خوری وی پا دنیا کی خسر پاتے نشد وی دن نلو سے وہ مزوی ہو شو کوئی نچی نو دید انسانیت نا یو بالا شی گنی گا اور انسان تب انسان رہتی ہے اسلامہ کئی گنا در برہ رہے در ٹوکر لگی پا انسانیت کے چیزا زمان بلے کے بچاو گیا خود اس کیوں بچی دے یوری دغاری ان یتفضل علیکم یہ پتہ سبانے برتری و فضیلت حاصل کی مشر مشری غاری اقتدار غاری سے مشر سے اور قدرتی طور پانے پر دعوت الاللہ کی ذکر نے دن آغا بیچ چی پروتے آغا تخم آغا در بول غلب غلبی دے دے اقتدار ہے آغا آخری بات سے چی کمو دو مغل ہوا کم یو مغلیہ نہ زفر اکشار زفر آغا بیچ چی کم دین آغا اجلاقی کو خوی سو آرے وی بس معلم کی گا مدر مدرسی کی معلم انہا خطو بیا بار شئی مغلی نزی کی دے اقتدار دن نفروت تے گوئے دے نبی پا تعلیم کی دے دے پا اتعاد کے دے اقتدار پروتی پکے پروتی دے ربی جی پکے نزی دے کتاب جی دے پنکتا فضیلت و مکمان حاصل ہے حضور اللہ علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام تے وی دے اقواری چی پتا سبانی مشریو کی دے ہر پیغمبر تے وی دے ہر مسلح تے وی دے حالان کہ ہر مسلح چی رضی خوبا نیکنے تے دے انسان خدمت کی نشد ولو شاء اللہ کچھر اللہ وقتے نو لانزل ملائکنا البتنا ذکر و فرشتی فرشتے برا کرے لیکن فرشتے بس چاہتے اس لاؤ کی اگر نہ خوری نہ سکی نہ خدا پی اب انسان برا عظیم ہوتا تو میں استا سامنے اس لاؤ کی اگر بتا سر اپا بشریت کی پہاڑ سے کے شریک ہوئی اللہ بنا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم دے نو بس انا بشر ام مثل کم زستا سا گندی ہو بشر ام انسان ام انسانی شکل کم نو بلے زمان دا صلی اللہ چی کموی چی تابدار ام نو کنے دا سر ایسا دادا وہ خوش کر شان ہے لوشان ہے بھلا کہ بخاک سارے بانے یا سوری انا مجستا تو بانے بشار ہیں بلدے 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 راضی ایوکم مصری زمان وہ انتا سکے سب کی نہیں ابھی تو ربی و یتمین یو اسکینی رب لا سرشت زمارہ سرشتی مالا خوراک کیا کرے گئے نا وہ خرق نہیں جائے یو بادشاہ مصادر راہ سے تابدار مغلام جی غلام نا وہ خرداری گئی لدے وہ جنا بشیر مجستا تو بانے بشار ہیں مغلزہ بیری ما سمینا من کو نہیں ہو رہی دی بهذا دي خبر لا في ابائنا الاولين تقولوا مشرون فبرون مشران وكذا خبر قلت من غني دولي في خزيه بوتيدي وغير بيغمبري ان هو نرى النبي نوح عليه السلام الذي الا رجل مجرد شر به جنة كل بيريا دي ما كاوي وقد ولي توحيد دي وخيرت دي بها پاس دل دي جمدون دي اجعل الاله 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 واحده القدائن يوقظ منظم القدائن يوقظ فترم بسی وزم متعلق انتظار کرے فترم بسی بھی انتظار کرے وزم متعلق حتی حین یہ وقت پر ہے بس مر بشی بھی غم ہوئی سرے اگر وقت نہیں لگیا رہے نہ نم سا وکار ہے میں نے کرے شکل نم سا وکار ہے میں تبلیغ کرے رہے اور بیاد آگے نہ بعد ہم درے سا وکار کالا پاتی شئے رہے پکے دیکھ ہم دوزر یہ دشپی یہ اجر کے وہ بیٹک کے وہ پلار اور پاس رہے کے وہ مضمون سے پر نیرا گلے دے کے دے مایوس شکو اللہ حکم ور کے کہ بولے نو سو پکی نہیں نبی بر اسے بے زار دعا نہ کی اللہ وا تے اشارہ ور کا جنور دی کی سوچتا نا 78 75 گزان دی تو خود میں دی قال نذو رب ارب انصرنی بما کذبون زما امداد کی پا اغرا نے کہ ما تے نسبت ضرور ہو دیو کو زما مدد کی امداد کا اللہ دے رکھا فا اوحینا ما وتوحی کر الیہ دی حضرت نوح علیہ السلام کا کہ انس دا الفلکا جوڑا کشتے جو شروع کری کشتے جوڑا ہوا بے آئین ناز منگ پر نگرا رہے ہیں کہ وحی ناز منگ پر حکم باندے نا ہوئی 30 فٹ دا سے اگدوا اور 15 فٹ اچھوا در پدری چھو تو مشتمل ہوا اور تختے وہ پختلہ جوڑا ہوئی دے رہا سے دا جہاز بحری جات لنبینو حضرت سلام جوڑ کرنے فا اذا جا امرنا ہر کنے چرا چی حکم زمنگا توفان رہا چی وفارت تنور و مو جوی تنور یعنی او خاص غیر دا غیر نبا مو جوی تنور نفس لک فیها نتس وارکا پا دیکھ اس تاکی من کل دو یعنی سینے ہر قسم جوڑے دا جانورو دا سارو اس لین دو دوا یعنی نر او خبر دا پا پاکی سوارکا پا دیکھ درے پا درے چاہتا مشتمل ہوا باری تنور مانا کر راغ تنور جو شو لگا لیکن منگ سے دن تک لیا ہوا راب آگیا سیاسی یہ گڑی کا نا یہ لوگ بس رہا دا مانا منگ سے لوگ کوئی خاص دا زیو اگر نا چلے رمو جو ہوا وہ نشان دی کنے کڑے ہو ہاں نکا چی کم دین گورا تا تو پدے کی جکم دے نو فصل کی ہا تو سوار کا پدے کی من کل زوجین سینے ہر قسم حیوانات جانور جوڑے دو دو خنر و خضاو اہل کا فلق بال بچم کی نو پکی نچی پسی کی سکنو اللہ من سبقا علیہ القول مگر آمان چی مخی تشید آغم متعلق حکم زماز منہم ندینہ آغی کے دو خضم دو دو چکم دو ریم دو پکی شاملو پاگی کی ولا تخاطبني او ما ترى مگر بحث نہ کہ سفارش من کہ خبر من کہ فی الذين لا تسان ما ظلم جزاء ایمان جو سات ائی مسترف انه مغرق دی غلق شدون دی بت باقی نو فائدہ سرتا او کہ تو برابر سی بد کی جاس کی باری بسی تو نو کہ نہ انت تو او ما کا او سو کہ تا سر دی ال فل کے بکشتا من فقلت الحمد لله الذي تل تعرفنا وكما رزق بها غزات الذي نجانا من القوم الظالمين کہ منگتے ہیں یاد رہا کہ ظالم قوم اس ماتا دعو آیا کہ یہ عظیم قوم بحلاکت بانی یہ نبی دا شکر ادا کری دا اللہ تیسا اندازہ دا قوم لگا ہوئے کہ سمر تکلیف دا اور کرے سمر دا زراد آر کرے سمر دا دکھ اور کرے سمر دا زرسے گئے رے کہ حکم ہوتا دا شکر دو بات چی قدرت نظمہ کا پاکا کرو تینے تینے بچ دا بچے اچھا تین زیادہ لگوں نے غور چوکا نا حیران بچے وقل و رب اربا انزلنی ما کس کے منزل مبارکر اگر زید کزیدو مبارکو تا یعنی برائے راست کم دے اس اللہ مزمان دے او دی میمانے دے خدا دا تیزے تنبول کیا دے تخشیر و برکتی زمکی کس کا سیداب چی اب توفان چی ختم چی مبارک و انتا خیر المنزلین اگر دیر خرکو زون کے خم اقام ورکو ان کے خز زید راستوں نے زیور کو ان کے کہا اللہ کے گرے ان نفی ذالک بے شکر واقعیت حضرت نوح علیہ السلام کی لآیات دیر نخیر اللہ دا ربوبیت دا اللہ دا توحید دا اللہ دا نبی دا تعلیمات دا مسترد کولو انجام دا خدا دا توحید و اطاعتنا انکار اگر دیر نتائج دیئے انہوں نے دنے کی دیر ندیر دیخا اور بالکل جکم دے و ان کننا لمبتلین او یقیناً موقف ازمائش کو ان کی موقف قلاس ہو و نیکانم کو و حضانم کو اخیر کارچی دی پر تباشو و لاغین بات جکم دے نلا دا واقعہ روانا نو اس پہ تاریخی واقعات دمیر نبید تاریماتو چا انکار کردے تو خطرناک نتائجی دی بولے خواہ اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم و جعلہ لنا اماما و نورا و حضا و اللہم ذکر لنا من ما نسینا و علم لنا من ما جہلنا و ذکرنا تلاوتو انا علنا دعاوک اللہ ازما و نشفاوت قلدہ نقر رخلا کی حجتنا اللہ پورا کی مشکلات اللہ سان کی اللہ مریضان تا دعاوک اللہ تعالیٰ جکم نے شفاء کامل آجیل و رکی دلتا زمان لگے خادم دون سپتان کے لئے رب زمان باب ملنگ باب ملنگ باب ملنگ ماتا دعاوک رقبل بانی تمہ اس میں سترو اللہ سلام مسکینہ میں خراب رغیانو تول حاضرین کی چاخش دارون ہی تضغی اللہ قرآن کریم اور پہ اخلاص دعاو کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو قرآن اور سنت پابدار خلق مسلمانان پیدا کی تذیب مسلمانان پہ قرآن اور سنت بانے نظرین پہ تعلیمات باندے توفیق ورکی جردی اجراؤ کی سرس فعلوش کی تاثر خلال پاک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اتاثر اللہ دے اجرا توفیق نرنکو سرس فعل کی تاثر تو قرآن دے اجرا اور جو قرآن اور سنت دے اجرا توفیق اللہ لارنکہ ذکر جمعہ دا پرس اور دنیا پرس ہے اللہ یعنی خلاص کی مدد